Cada equipo terá que facer as seguintes tarefas: investigar sobre dous animais en perigo de extinción en Galicia, un vertebrado e un invertebrado. Cubrir unha ficha ou guión cos seguintes datos: nome, tipo, onde vive, de que se alimenta, por que está en perigo e como podemos protexelo. Guardar imaxes ou datos importantes para os paneis. Cada persoa do grupo investigará sobre un aspecto en cada un dos animais e, ao rematar, compartiredes a información entre todo o equipo para facelo cartel xuntos.